e fushës së gazit pars jugor, përveç rastit kur do të bëjnë ndonjë përjashtim dhe nuk do të vendoseshin sanksione amerikane, sipas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump. Teherani në vazhdimsi ka përmendur projektin e kompanisë Total si simbol të paktit bërthamor duke ndihmuar në modernizimin e industrisë së naftës dhe gazit në Iran. Total ka qenë kompania e parë madhe evropiane që është kthyer për të bërë biznes në Iran pas largimit të sanksioneve më 2016, me që Teherani ishte zotuar për frenim të aktiviteteve bërthamore. Tërheqja e kësaj kompanie do të përbënte goditje për presidentin iranian Hasan Rouhani, i cili ka shpresuar se ky projekt do të ndihmonte që edhe kompanitë të tjera të nisin investimet në Iran. Deri më tash, Teherani nuk ka komentuar njoftimin e kompanisë Total. Deklarata e kompanisë franceze ka pasuar dhe një varg njoftimesh të tilla nga biznese evropiane të cilat kanë reaguar pasi Departamenti Amerikan i Thesarit ka njoftuar se kompanitë kanë 6 muaj kohë për të ndalur aktivitetet e tyre në Teheran para se të përballen me sanksione të ashpra. Në të kaluarën, Shtetet e Bashkuara kanë gjobitur banka dhe biznese evropiane dhe aziatike për shkelje të sanksioneve. Sanksionet amerikane kërkojnë nga kompanitë globale të heqin dorë nga të bërit biznes në Iran nëse dëshirojnë të operojnë në SBA. E 28 vendeve antare të BE-s që janë takuar në Sofje nuk kanë marrë ndonjë vendim të shpejtë për atë se si të ruajnë bizneset evropiane që janë aktive në Iran. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka prezantuar disa mundësi si mund të ruan investimet evropiane duke përfshirë sanksione hakmarrëse. Irani u ka kërkuar liderëve evropian të garantojnë se do të vazhdojnë përfitimet ekonomike të marrëveshjes. Mirpo shefja e politikës së jashtme në BE Federica Mogherini ka thënë se një gjë e tillë është vështirë realizueshme. Mirpo ajo ka thënë se BE-ja do të shqyrtoj çdo mundësi për të mbajtur raporte biznesore me Teheranin dhe do t'i lejoj atij të shes naftë në gjithë botën. Zyrtari i lartë evropian për energji, komisioneri Miguel Arias Canete, do të vizitoj Iranin nga 18 deri më 21 maj për të diskutuar mënyra se si mund të tejkalohen sanksionet amerikane në industrinë e naftës së Iranit. Ministri iranian i naftës në anën tjetër, Bian Zaganeh, ka thënë më 16 maj se Teherani do të mbijetoj nga sanksionet e reja. Situata momentale do të kaloj dhe Irani do të jetë fitues, është situar të kecën a i si pas agjensisë lajmeve Shana.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rasti i vdekjes së ish aktivistit të lëvizjeve të vendosjes Astrid Dehari do të transferohet në Zvicër për super ekspertizë. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri në seancën e kuvendit ka thënë se nga java e ardhshme kjo lëndë do të dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Lozanë të Zvicrës. Tahiri foli për këtë çështje pasi u pyet nga deputeti i vetvendosjes Sami Kurteshi se në cilën fazë është ky proces. Astrid Dehari vdiq më 5 nëntor 2016 teksa po mbahej në qendrën e paraburgimit në Prizren, si i dyshuar për sulmin ndaj ndërtesës së kuvendit në gusht të vitit 2016. Në shkurt të vitit 2017, familja e tij vendosi që ekspertizën për këtë rast ta kryej qendra universitare mjekësisë ligjore në Zvicrën franceze. Ish deputeti i kuvendit të Kosovës Kujtim Paçaku sot ka ndërruar jetë. Paçaku ka qenë përfaqësuesi komunitetit rom në Kosovë. Lajmin e ka bërë të ditur krye parlamentari Kadri Veseli. Kreu i kuvendit ka kërkuar në seancën e sot me 1 minutë heshtje për nder të ish deputetit. Me dhimbje mora lajmin për vdekjen e Kujtim Paçaku, deputet shumë vjeçar në kuvendin e Kosovës nga komuniteti rom. Me angazhimin e tij të sinqert politik, me kulturën e pasur prej poetit që posedonte, Kujtimi ishte zëri më autentik i qytetarëve Rom të Kosovës dhe na ka nderuar të gjithve, tha Veseli. Kujtim Paçaku me profesion ishte gazetar. Së fundmi, ai ishte shpallur ambasador i paqes në një konferencë për kulturë dhe paqe në Ballkan. Autoritetet turke kanë ndaluar të njëjtën 33 anëtar të forcave ajrore pas dyshimeve se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja fajson për tentime të dështuara për puç në korrik të vitit 2016, ka thënë përditshmia turke Hürriyet. Sipas gazetës, të ndaluarit kanë qenë në mesin e 101 anëtarëve të forcave ajrore që mund të përballen me arrestim pas një hetimi të nisur nga prokurorët e Ankaras, i cili është zgjeruar në 21 provinca. Në mesin e të burgosurve është një toger dhe 5 kolonel. Turqia ka ndaluar 160.000 persona dhe ka shkarkuar nga pozita pothuajse numër të njëjtë personave prej tentimeve të dështuara për grushtet ka njoftuar zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Komisioni Evropian ka bërë të ditur se do të dërgoj Gjermanin, Francën, Britaninë, Italinë, Ungarinë dhe Rumaninë në gjykatën më të lartë për shkak të mos përmbushjes së standardeve të BE-s për cilësinë e ajrit. Vendimi erdhi pasi Komisioni Bashkimit Evropian u ka dhënë shansën e fundit këtyre vendeve për të marrë hapa në përmirësimin e cilësisë së ajrit. Komisioneri i mjedisit i BE-s Carmen Uvella e ka cilësuar problemin e ndotjes kërcënues për jetën, duke shtuar se Brukseli ka frikë se mund të përfundojë duke pritur disa vjet derisa vendet në fjalë të aktivizoheshin. Lideri katalan Quim Torra është betuar si kreu i ri i rajonit spanjoll duke përmendur kërkesën e tij për një Katalonjë të pavarur. Torra zyrtarisht mori detyrën në një ceremoni në Barcelonë. Në betimin e tij ai premtoi se do të jetë besnik ndaj popullit të Katalonjës, duke mos bërë me dije respektin e tij ndaj kushtetutës së Spanjës dhe as mbretit spanjoll. Qeveria spanjolle thotë se nuk mund t'i jap pavarësinë Katalonjës sepse në kushtetutën e Spanjës thuhet se ajo është pjesë e pandashme. Mbreti Felipe i 6 ka mbështetur publikisht qendrimin e qeverisë spanjolle. Virusi Ebola është shpërndar nga fshati në një qytet në Kongo duke rritur shqetësimet se sëmundja do të jetë shumë e vështirë për të kontrolluar. Ministri i Shëndetësisë së këtij vendi ka konfirmuar disa raste në qytetin Matapka, të banuar nga rreth 1 milion banor. Ky qytet njihet për trafik të madh dhe lidhje me kryeqytetin e këtij vendi. Deri më tash është raportuar për 42 persona të infektuar, derisa 23 konsiderohet të kenë vdekur. Të mërkurën, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka dërguar më shumë se 4000 doza të një vaksine eksperimentale. Dhe një sasi tjetër pritet të dërgohet sërish. Vaksina në fjalë është palicensuar, mirë po shtreguar efektive në disa raste kur ka shpërthyer Ebola në Afrikën perëndimore. Kompania hekurudhore në Japoni ka kërkuar falje pasi një tren është larguar nga stacioni 25 sekonda më herët, duke shënuar rastin e dytë të këtij lloji brenda një muaji. Operatori ka thënë se është i pafalshëm shqetësimi i madh që u ka shkaktuar klientëve. Sipas Japan Today, drejtuesi i trenit ka menduar se është dashur të largohet nga stacioni në orën 7:11 në vend të terminit 7:12. Meq ai nuk ka parë udhëtar të tjerë duke pritur, është nisur duke arritur në stacionin e radhës 25 sekonda më herët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cubolli dhe producenti Majrel Shani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.